Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Deana Răileanu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Transnistria se pregătește să țină piept unui deficit bugetar record anul viitor. Două treimi din cheltuieli n-au acoperire.
Internetul și drepturile de autor. Internauții rămași fără filme gratis deplâng închiderea site-ului Torrents.md.
Rusia negociază din nou la București și la Sofia proiectul conductei de gaze South Stream. La început ascultați știrile Europei Libere.
Vicepremierul pentru integrare, Victor Osipov, s-a întâlnit astăzi la ambasada Ucrainei la Chișinău cu negociatorul transnistrean Vladimir Iastrepceac. Într-un comunicat de presă al guvernului moldovean se arată că cei doi au convenit să participe la conferința de totalizare a măsurilor de consolidare a încrederii, organizată pe 9-10 noiembrie în Germania de către OSCE. Victor Osipov și Vladimir Iastrepceac au convenit de asemenea să continue dialogul, lăsând să se înțeleagă că până la finele acestui an ar putea să aibă loc încă o reuniune în formatul 5+2. Partidul Liberal Democrat a fost înregistrat astăzi la Comisia Electorală Centrală și își poate începe oficial campania pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie. Comisia a înscris partidul premierului Vlad Filat cu locul 13 pe buletinul de vot. Tot astăzi, Comisia a înscris în campanie un al doilea candidat independent, omul de afaceri Gabriel Stati. El fusese arestat de autoritățile comuniste după tulburările de pe 7 aprilie anul trecut, cu acuzația de tentativă de lovitură de stat, o acuzație care nu a fost dovedită. Celălalt candidat independent înregistrat până acum la CEC este fostul ministru al apărării Valeriu Pleșca. Primii doi candidați și-au exprimat intenția să participe pe 12 decembrie la alegerile locale din autonomia găgăuză pentru funcția de bașcan. Primarul de Comrat, Nicolae Dudoglu, și actualul guvernator, Mihail Formuzal, și-au ridicat astăzi primii listele de subscripție de la Comisia Electorală Locală. Președinta Comisiei, Irina Zelinska, a declarat Europei Libere că viitorii candidați trebuie să prezinte liste cu 5.000 de semnături de sprijin pentru a se putea înscrie în cursa electorală. Președintele rus Dmitri Medvedev a anunțat astăzi că îl va numi în calitate de primar al Moscovei pe șeful cancelariei guvernului Putin, Sergei Sobyanin. Președintele rus l-a concediat la sfârșitul lunii septembrie pe fostul primar Yuri Lushkov, care a condus Moscova timp de 18 ani. În decretul prezidențial despre demitere se spunea că Lushkov, citez, a pierdut încrederea președintelui Federației Ruse. Yuri Lushkov a respins ulterior acuzațiile de corupție care au fost aduse și a anunțat că va înființa un nou partid politic cu scopul să democratizeze Rusia. Parlamentul georgian a aprobat astăzi reforma constituțională care transferă primului ministru o parte din responsabilitățile președintelui. Experții sunt de părere că asemenea schimbări ar permite președintelui Mihail Saakashvili să rămână la putere în funcția de premier după expirarea celui de-al doilea mandat în ianuarie 2013. În replică, președintele georgian a declarat că scopul lui nu este să rămână la putere, ci să asigure continuarea reformelor lansate de actuala putere. Și comandantul forțelor americane și NATO în Afganistan, generalul David Petraeus, a declarat astăzi că forțele Alianței Nord-Atlantice au facilitat trecerea unui comandant al milițiilor talibane la Kabul pentru purtarea negocierilor de pace cu guvernul afgan. Declarația lui vine la o zi după ce oficiali americani și NATO și-au exprimat sprijinul pentru eforturile guvernului afgan de a lansa discuții de pace cu milițiile talibanilor.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la adresa europalibere.org, unde vă invităm să participați la un forum cu întrebarea ce rol joacă listele de candidați atunci când decideți pe cine alegeți.
Parlamentul de la Tiraspol a aprobat în prima lectură bugetul regiunii separatiste pentru anul viitor cu un deficit de 66%. Cu alte cuvinte, autoritățile transnistrene vor avea bani să acopere numai o treime din cheltuielile prevăzute pentru 2011. Deficitul bugetar în stânga Nistrului a fost în mod tradițional mare, dar, așa cum a aflat Radu Benea, cel așteptat anul viitor poate atinge un nivel record în ultimul deceniu.
Experții și autoritățile de la Tiraspol spun într-un glas că deficitul bugetar imens s-a format din cauza crizei economice, care continuă să afecteze majoritatea întreprinderilor transnistrene lovite de recesiunea globală. În mod tradițional, aproape jumătate din veniturile bugetului regiunii sunt asigurate de uzina metalurgică de la Râbnița, dar în ultimii doi ani această întreprindere a lucrat sporadic și la capacități minime. Reducerea drastică a exporturilor transnistrene a lovit așadar și veniturile la buget. La aceasta se adaugă și suspendarea de către Rusia a asistenței financiare în primăvara acestui an, după depistarea unor nereguli. Chiar dacă suma nu era foarte mare, în ultimii doi ani din acești bani se plătea un adaos la pensii de $15 pe lună. Într-o atare situație, cheltuielile au fost reduse la minim, au fost înghețate toate programele de investiții și reconstrucție din regiune și au rămas cu finanțare numai plata salariilor bugetarilor, a pensiilor și a unor capitole privind sănătatea și educația. Cu toate acestea, cheltuielile minime sunt de aproape 3 ori mai mari decât veniturile prognozate. Din ce surse intenționează administrația de la Tiraspol să acopere acest deficit imens? Am întrebat-o pe jurnalista de la Tiraspol, Natalia Scurtul, redactor la publicația Prasa Iuznoe Vesti.
По заявлению министра финансов Ирины Малакановой, одной из статей доходов бюджет.
Министру финансов Ирина Малаканова spune că deficitul va fi acoperit parțial din rambursarea creditelor care au fost oferite anul trecut mai multor întreprinderi pentru plata salariilor. Dar există o problemă. Majoritatea absolută acestor credite până acum nu au fost întoarse, spune Natalia Scurtul. Și chiar dacă vor fi rambursate forțat, banii obținuți nu vor reuși să acopere deficitul. Jurnalista crede că o altă sursă de venituri ar putea fi privatizarea puținelor obiective rămase în proprietatea administrației sau, ceea ce este mai probabil, renaționalizarea întreprinderilor cândva privatizate, dar care nu și-au onorat angajamentele contractuale, asemenea întreprinderi fiind într-un număr destul de mare. Experți economiști de la Tiraspol nu se îndoiesc însă că administrația își va onora totuși promisiunile de plată a pensiilor și salariilor. În situații de criză, liderii transnistreni au apelat ori de câte ori au avut nevoie la o sursă nesecată de bani. Este vorba despre banii pe care populația îi plătește în mod disciplinat pentru consumul de gaze naturale. Datoria regiunii transnistrene față de Gazprom se apropie în prezent de 2 miliarde și jumătate de dolari. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Lumea internauților moldoveni a fost zguduită în această săptămână de decizia Procuraturii Generale să închidă pentru cercetări penale cel mai frecventat site moldovenesc, TorrentsMD. Numeroși utilizatori, chiar și unele televiziuni locale, foloseau site-ul pentru a descărca gratis muzică și filme noi, fără a fi preocupați de plata drepturilor de autor. Închiderea TorrentsMD a provocat un val de dezbateri pe această temă. Azi dimineață, la Europa Liberă, doctorul în drept Dorian Chiroșca a dat câteva explicații într-un interviu cu Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr.
Ca să fim un pic avocații, nu ai diavolului, ai utilizatorului, decizia procuraturii a pus pe jeratic un număr considerabil de utilizatori de internet, tineri în special, care își completau colecțiile personale de muzică, film sau jocuri, fără a le comercializa și care ar fi fost altminte inaccesibile din cauza prețurilor. Cât de îndreptățită totuși vi se pare supărarea lor?
Eu înțeleg că atât timp cât există cererea și oferta, vor exista site-uri piratate, dar trebuie să înțelegem și pe autori. Spre exemplu, avem un proiect comercial acum moldo-român, filmul care este foarte bine vizionat și am impresia că ar putea exista situația când el ar fi fost plasat pe site și timp de oră ar putea fi făcute sute de descărcări. Vă dați seama că în cazul respectiv banii care au fost luate din bancă sau de unde au fost luate pentru ca să fie creată opera respectivă, nu se le mai întorc. Și atunci vedeți și o dumneavoastră că ultima perioadă nu prea avem prea multe filme interesante. De-aia cred eu că oricum trebuie să educăm în tineret mai mult faptul că pentru cei ce consum trebuie să plătești și nu trebuie să furi.
Da. Premierul Vlad Filat a cerut procuraturii să investigheze în regim de urgență motivele blocării site-ului TorrentsMD și ca ancheta să fie transparentă, iar dreptul de acces la informație al utilizatorilor de internet să nu fie lezat. De fapt, ce credeți că putea presupune această cerere la modul practic?
Sincer să vă spun, nu putem vorbi despre dreptul la acces în cazul dreptului de autor. Atât timp cât autorul nu permite accesarea operelor sale, acesta nu se poate califica ca un încălcare la accesul la informație.
Dar de ce tocmai acum, inclusiv în plină campanie electorală? De ce credeți că lupta cu pirateria a început, dacă a început, cu torrents?
Sincer să vă spun, nu cred că este vorba despre o campanie electorală la momentul de față. Oarecum, cunoscând organele de poliție, cred că este și de an, poate că de ce urmează să arate niște rezultate că s-a lucrat în domeniul respectiv.
Furtul de proprietate, inclusiv intelectuală, este un lucru urât. Dar totuși, cât de pregătită este Republica Moldova, legislativ și din perspectiva practicilor pentru această luptă? Sau iată, abia acum suntem ca și cum la ieșim din pantalonași mici, ca să zic așa.
A fost publicată acum recent legea cu privire la dreptul de autor și dreptul conexe, de altfel o lege care corespunde absolut tuturor cerințelor stabilite în activul comunitar, adică corespunde toate directivele europene. Și oarecum, deci, educația respectivă de a respecta dreptul de autor începe deja din 2001-2002, când au fost introduse și responsabilitatea penală și administrativă. Deci, vedeți și dumneavoastră că situația s-a schimbat când am avut noi, acum 5 ani de zile, peste tot arabe cu discuri și cu audiocasete piratate. Și acum este un mult civilizat de activitate a acestor întreprinderi, merge în mall-uri și îți cumpere discurile licențiate. Și a impus și deci, o calitate foarte bună.
Dorian Chiroșca, expert pe probleme de drepturi de autor, în interviu cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. Un interviu pe care l-am publicat integral spre liberă audiție și descărcare pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. În autonomia găgăuză a început ieri și o campanie electorală autonomă, cea pentru alegerea noului guvernator Bașcanul. Locuitorii autonomiei sunt chemați la urne pe 12 decembrie, la două săptămâni de la alegerile parlamentare din 28 noiembrie. La scara întregii țări, electoratul din autonomia găgăuză, care a votat de cele mai multe ori cu Partidul Comuniștilor, formează aproximativ 4%. Lucia Deaconu s-a interesat dacă suprapunerea celor două campanii poate influența atât rezultatele scrutinului local, cât și ale celui general.
Autoritățile găgăuze s-au arătat îngrijorate în vară de o posibilă oboseală electorală a alegătorilor din autonomie, care în doar câteva luni trebuie să meargă la vot de 3 ori. După referendumul din septembrie, aceștia sunt chemați la alte 2 scrutine, alegerile parlamentare și alegerile pentru Bașcanul Găgăuzerii. Mihail Formuzal, actualul guvernator, al cărui mandat expiră la 29 decembrie, spunea cu câteva luni în urmă unei agenții de presă de limba rusă că acest lucru ar putea pune în pericol desfășurarea alegerilor noului Bașcan. Formuzal, care candidează pentru al doilea mandat, are îndoieli că găgăuzii nu vor dori să iasă la urne, după ce vor fi votat cu 2 săptămâni în urmă. Fostul consilier al lui Formuzal, ziaristul Semion Crăciun, crede însă că participarea la vot nu va fi zădărnicită de faptul că vor trebui să iasă de mai multe ori la alegeri.
Pentru că Găgăuzia e mică, are vreo 100.000 de alegători și de aceea puterea locală e mai aproape de oameni, e mai vizibilă. Oamenii sunt mai politizați și mai informați în ceea ce privește problemele locale. De aceea sunt și mai interesați. Participarea acolo rareori e mai mică. De 60%.
Jurnalistul anticipează că și la 28 noiembrie găgăuzii vor ieși la scrutin, în special datorită Partidului Comuniștilor, care mizează pe votul găgăuzilor și va avea o campanie mobilizatoare în regiune. Analistul Igor Boțan de la Adept este mai rezervat în privința participării, dar aproape sigur că rezultatele celui de-a doilea scrutin va fi influențat de scorul de la alegerile parlamentare anticipate, care au loc mai devreme.
Sigur că platforma Partidului Comuniștilor pentru alegerile parlamentare în mod clar va fi extinsă asupra alegerilor guvernatorului. Deci va fi un mesaj mult mai puternic, mai concertat. Pe când guvernatorul Formuzal vine ca un candidat independent, deși lui se impută că ar fi oarecum favorizat de către Partidul Liberal Democrat acum pentru faptul că a susținut și referendumul, pentru faptul că a avut relații foarte bune cu premierul Filat. Sigur că lucrurile astea vor fi invocate în această campanie.
Analistul conchide că suprapunerea de campanii de care se feresc țările europene ar trebui evitată și la noi, dacă se dorește obținerea unui scor obiectiv în alegeri. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, Rusia negociază din nou la București și Sofia proiectul conductei de gaze South Stream. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europaliberă.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Președintele concernului rus Gazprom, Alexei Miller, s-a aflat astăzi la Sofia pentru a relua discuțiile cu autoritățile bulgare asupra proiectului South Stream, o conductă proiectată de Rusia să transporte gaze naturale în Europa pe sub Marea Neagră ca să ocolească teritoriul Ucrainei. Înaintea vizitei, ministrul bulgar al economiei și energetice a repetat că traseul preferat de Gazprom este Bulgaria și nu România, care se află și ea în intențiile concernului rus.
Ministrul bulgar al economiei și energetice, Traciu Traicov, a declarat în urmă întâlnirii sale de 3 ore cu președintele Consiliului Director al concernului rus Gazprom, Alexei Miller, că Bulgaria și Gazpromul vor recupera rămânere în urmă în realizarea proiectului South Stream. Conducem tratativele în așa natură încât gazoductul să traverseze Bulgaria, sublinia Traicov. Într-un interviu apărut astăzi în cotidianul 24 ceasa, ministrul declara: România va putea profita de pe urma South Stream-ului. Șansa ca ea să ne ia locul în proiect este însă infimă. Vom lua decizie finală în 2011. Citat închis. Miller a calificat convorbirile cu Traicov și cu premierul Borisov drept sincere, constatând realizarea unui progres important. Șeful Gazpromului a mai spus că în decurs de o săptămână va fi semnat acordul privind realizarea proiectului tehnico-economic al tronsonului bulgaresc. În noiembrie va fi înregistrată o societate mixtă între Gazprom și holdingul energetic bulgar. Sunt luate în considerare mai multe variante ale traseului bulgaresc, a spus Miller. El a declarat că se poate afirma cu certitudine că livrările de gaze prin South Stream-ul vor începe până în finele lui 2015. A fost abordată și problema tarifelor gazelor rusești. Bulgaria cere eliminarea intermediarilor și semnarea unor contracte directe cu Gazprom la prețuri mai mici. Mijloace de presiune folosite de bulgari sunt zăcămintele noi descoperite vara trecută pe litoralul Mării Negre și acordurile privind realizarea unor conducte de rezervă în direcția Turciei și Greciei, prin care vor putea fi asigurate două treimi din consumul intern de gaze. Gazoductul spre Turcia va putea deveni un tronson al proiectului Nabucco. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În timp ce autoritățile bulgare par dornice ca viitoarea conductă de gaze South Stream să treacă anume prin țara lor, România, o rută de alternativă pentru conducta rusească, a manifestat un interes mai scăzut. Sabina Fati relatează că vizita de săptămâna aceasta a șefului Gazprom, Alexei Miller, nu a grăbit luarea unei decizii politice la București.
România nu a luat încă o decizie politică privind un acord cu Gazprom în privința participării țării la proiectul South Stream, prin care Rusia vrea să aducă gaz în Uniunea Europeană. Președintele român Traian Băsescu a lăsat mereu să se înțeleagă că South Stream ar putea boicota proiectul european Nabucco, prin care Uniunea încearcă să-și micșoreze dependența energetică de Rusia printr-un gazoduct care să vină tot din zona Mării Caspice, dar de data aceasta prin ocolirea Rusiei. Totuși, acum două zile, președintele Gazprom, Alexei Miller, a semnat la București un memorandum de intenție privind analiza tehnico-economică a posibilității ca South Stream să traverseze România. Analiștii români sunt împărțiți în două tabere. Unii cred că ambele proiecte ar trebui acceptate de guvernul român, în vreme ce alții consideră că România ar trebui să rămână fidelă doar proiectului european Nabucco, fiindcă Rusia se folosește de slăbiciunea Bucureștiului pentru a pune presiune asupra Bulgariei pentru a accepta mai ușor condițiile Moscovei. Președintele Gazprom a venit în România la o zi după vizita cancelarei germane Angela Merkel, care a lăudat felul activ în care oficialitățile autohtone participă la proiectele energetice de la Marea Neagră. În acest moment însă România și-a pus în scenă propriul proiect intitulat Agri, bătut în cuie prin acorduri serioase cu Georgia și Azerbaidjan. Folosind costuri minime, gazul azer este lichefiat în Georgia, de unde se transportă cu vase de mare tonaj pe Marea Neagră până în România, unde se regazifică și se încarcă în conductele care duc spre vestul Europei. Având asigurat viitorul în acest fel, România își poate permite acum să negocieze de pe poziții mai consistente decât Bulgaria, atât cu partenerii occidentali, cât și cu Rusia. South Stream rămâne astfel o variantă de lucru, o posibilitate viabilă, care s-ar putea materializa sau nu în funcție atât de arhitectura energetică gândită la Bruxelles, cât și în funcție de propriile interese ale României. Oricum, spre deosebire de Bulgaria, România își asigură din propria producție circa 50% din consumul intern de gaz, iar peste 2 ani proiectul Agri va deveni funcțional, ceea ce înseamnă că oficialii români vor putea lua o decizie fără să se precipite, în așa fel încât nici să nu pună în pericol construcția Nabucco în condițiile în care acest proiect este suspendat nu doar din cauza crizei economice din Europa, ci fiindcă nu și-a asigurat deocamdată resursele. Nabucco și South Stream mizează în fond pe aceleași resurse care nu vor putea alimenta la o adică ambele conducte. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite, președintele Barack Obama l-a numit recent în funcția de consilier principal pentru securitatea națională pe Tom Donilon. Ce se știe despre noul sfătuitor al președintelui american ne spune corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Atunci când l-a prezentat pe noul său consilier, președintele Barack Obama a spus că are o remarcabilă etică a muncii, posedă un intelect deosebit și e mare amator de Coca-Cola, varianta cu mai puține calorii. Experții spun că ceea ce Obama a omis este probabil atributul cel mai de preț, și anume că Donilon are grijă de interesele șefului său, adică președintele. Această trăsătură este o caracteristică a noului numit și a început cariera politică în calitate de consilier al lui Jimmy Carter, gestionând bătăliile politice de la Convenția Democraților din anul 1980. După aceea a lucrat pentru un număr de foarte influenți politicieni democrați, senatorul Joseph Biden, actual vicepreședinte, secretarul de stat Warren Christopher, dar și în business, pentru moștenitoarea unei rețele hoteliere, Penny Pritzker, și marea și controversată firmă Fannie Mae, ale cărei practici în industria împrumuturilor imobiliare au jucat un rol nefast în recenta criză financiară. Donilon a ajuns în preajma lui Barack Obama în 2008, când a condus o repetiție pentru o dezbatere între candidații la președinție. În ultimele 18 luni, el a fost între puținii participanți la ședințele zilnice de informare a președintelui, în plus conducând grupuri de lucru menite să analizeze probleme internaționale spinoase. Observatorii politici spun că cea mai dificilă misiune a lui Donilon va fi să mențină coordonarea între Pentagon și Departamentul de Stat atunci când va începe retragerea din Afganistan, preconizată pentru iulie 2011. Nu există un consens cu privire la durata retragerii, dar este foarte probabil că lideri din armată vor obiecta la calendarul administrației. În acele condiții, misiunea lui Donilon va fi să mențină disciplina de echipă și să-și protejeze președintele. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Europa Liberă emite și pe frecvențele postului Prime FM. 89,5 MHz la Edineț, 90,5 MHz la Bălți, 90,3 MHz la Regina, 92,3 MHz la Ungheni, 67,58 MHz la Strășeni, 88 MHz la Chișinău, 94,7 MHz la Varnița, 107,5 MHz la Comrat, 92,6 MHz la Cahul. Ascultați emisiunile Europei Libere de luni până vineri la orele 7 și 19, iar sâmbătă și duminică la ora 13. Sâmbătă la ora 10, emisiunea Dialoguri Transnistrene în limba română, iar lunea, tot la 10, aceeași emisiune în limba rusă.
Miercuri, când minerii din Chile au fost aduși la suprafață unul câte unul, un ziar din Statele Unite a publicat un articol cu titlul Capitalismul a salvat minerii. Ideea autorului era că fără tehnologia modernă a economiilor avansate, de piață și fără viteza de reacție a unei lumi globalizate, salvarea n-ar fi fost posibilă. Acum, când încep să revină unul câte unul acasă, minerii constată, nu fără anumită plăcere, că în lumea consumului nelimitat și a televiziunii non-stop, aventura nu se termină odată ce a fost scos din adâncuri. Detaliare Mircea Țicudean.
În ultimele zile, dinaintea aducerii la suprafață a celor 33 de mineri din deșertul Atacama, autoritățile din Chile au rugat presa să respecte trauma prin care au trecut minerii și familiile lor și să nu îi înăbușe cu atenția lor de îndată. Recomandarea pare să fi expirat deja. Primii mineri care au părăsit spitalul au fost luați cu asalt de reporteri, iar acesta este doar începutul. Editurile și televiziunile din Chile și din lumea întreagă își suflecă mânecile pregătindu-se să valorifice povestea celor care au petrecut 69 de zile în adâncuri. S Associated Press scrie că deja există un contract pentru o carte, se pregătește un reality show despre minerit, iar canalul TV Discovery are un program special despre operațiunea de salvare San Lorenzo, care va fi difuzat pe data de 28 octombrie. Simțind că interesul public pentru drame în minerit va crește, televiziunea americană Spike a comandat deja un serial cu 10 episoade care se numește simplu Cărbune și are ca fundal un oraș minier din statul Virginia de Vest. Editura Transworld Publishers a anunțat că va publica volumul Cei 33, scris de ziaristul Jonathan Franklin, care trăiește în Chile de 16 ani și a relatat despre operațiunea de salvare. Toate acestea sunt pregătiri numai pentru publicul vorbitor de engleză din Statele Unite. În lumea hispanică, din care face parte și Chile, ecoul mediatic ar putea fi și mai mare. Associated Press scrie că minerii înșiși vor putea beneficia material de pe urma interesului enorm pentru povestea lor, inclusiv în Statele Unite. Deși canalele de televiziune americane au restricții în ce privește plata interviurilor, ele sunt de obicei ocolite, de pildă plătind interlocutorului cheltuielile de deplasare sau drepturi de autor pentru publicarea fotografiilor de familie. Deocamdată se știe că minerii au încheiat un fel de pact, ca toate veniturile obținute din contactele cu media să fie împărțite în mod egal între cei 33. Agenția France Press scrie astăzi că ei ar fi stabilit și prețul interviului, 2 milioane de pesos, adică 40.000 de dolari, că vor înființa o fundație și au angajat un avocat care să-i ajute să-și administreze veniturile publicitare. Ziarul britanic The Independent, care a publicat astăzi primul interviu cu șeful de tură Luis Urthua, cel salvat ultimul, scrie însă că lumea nu va afla niciodată tot ce s-a petrecut în cele 69 de zile petrecute de mineri în adâncuri, pentru că eroii dramei miniere au căzut de acord să nu vorbească despre momentele mai puțin camaraderești, spunând doar că acestea au existat. Într-o convorbire video cu familia, cu o săptămână înaintea ieșirii la suprafață, unul din cei blocați în subteran, Dario Segovia, a spus că pactul celor 33 cuprinde clauza "ce a fost în mină, rămâne în mină".
Agenda culturală.
La Chișinău are loc un congres la care participă jurnaliști de limbă română din țările Europei de Sud-Est. Între ei, jurnalistul și scriitorul de limbă română din Serbia, Pavel Cătăianțu. Dumitru Crudu a discutat cu scriitorul, care este și directorul revistei de artă și științe Europa.
Prima dată a apărut în anul 2008 și până în prezent au apărut 5 numere. Noi încercăm să dezbatem unele teme europene care ar fi interesante pentru integrarea Serbiei în Europa, dar și a altor regiuni din Balcani. În acest sens avem autori tineri și avem mai multe rubrici. Prima rubrică este idei europene. Și fiecare numere este ilustrat de un artist tânăr român din Voivodina. Avem colaboratorii, deci din Novi Sad, din Serbia, din România, din Republica Moldova, precum și din celelalte țări, din Germania, din Marea Britanie. Bineînțeles că ne-am extins colaboratorii pentru că cultura și știința nu au frontiere, astfel că Alexander Genis din New York colaborează cu noi, precum și Marco Lucchesi de la Universitatea de Stat din Rio de Janeiro. Pregătim următorul număr care trebuie să apară la începutul lunii noiembrie. Este vorba despre tema regionalismul în cadrul Europei.
Ce colaborator din Republica Moldova aveți?
Pe cine? Diana Vrabie de la Universitatea Alecu Ruso din Bălți, care se găsește în bordul nostru științific, iar din Chișinău colaborăm cu Elena Prus, precum și câțiva autori moldoveni, dar care trăiesc în Italia.
Ce teme abordează scriitorii de limbă română din Serbia?
Păi, satul ca atare. Sunt și postmoderniști, printre care mă număr și eu, care abordez teme universale, teme actuale și unele teme contemporane legate de anumite subiecte europene.
Scriitorul de limbă română din Serbia, Pavel Gătăianțu, directorul revistei de artă și știință Europa, în interviu cu Dumitru Crudu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Elena Vorotneac de la săptămânalul Făclia.
La întrebarea de ce școala națională nu are psihologi, veți afla răspunsul din interviul acordat Făcliei de Lucia Savca, șeful centrului Cinăuian de psihologie școlară Armonie. De ce legea învățământului nu a fost adoptată nici de guvernarea AIE, veți afla din interviul deputatului Victor Stepaniuc. Dacă doriți să aflați de ce încă în 1972 Universitatea Bălțeană urcase în topul popularității pentru primele 6 din fosta Uniune Sovietică, citiți relatarea ziaristului Tudor Rusu de la aniversarea a 65-a a acestei universități.
Cu temele de mâine ale săptămânalului Făclia, emisiunea noastră se apropie de sfârșit.
Sâmbătă ascultați emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru.
Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. Deana Răileanu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.